Эплер агатлы радиоты. Бүгүнкү саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 3 март кептенин шенби күнү. Кептенин жем программабызды тыңдоого чакырыя. Олор күнүн кагадын тарыхтарын эле. Олор менен сиз мен жоксун аны уруан таңшедия. Өзбек оппозицион журналисти Юсуп Урозмурадов 19 жылны көзөнөгүн аңарсында кечиренден соң түрмөдөн бошотулду деп адам укуктарын коруучу активист Исмаил Адилов 2 мартта Азаттык радиосуна хабар берди. Адиловун тасдиклемегине көрө, Урозмурадов мөхлөтүнөн өң Ташкенттин колуйундагы Чырчык шаарына жерлешкен түрмөдөн 22 февралда азаттыкка коюлду. 54 жашында Урозмурадов оппозициядагы Эрк партиясынын актив агдасы ве онун кадиетине чыкшы диярды. Ол 1999 жылдын февралында Ташкентте болгон партламалардан кыйыска убакыт соң тутсок эдилди. Хакимиетлер бу партламанын шол убакыткы президент Ислам Керимовдун жанына кастеч сыйнансы болгонун өңө сүрдүлөр. Урозмурадов бираз соң президентти өлтүрмөк, юрдун конституцион курулушун чалышмак ве жинаятчы топор дөрөтмөк үчүн дилүгүшмөктө күнөөл тапырды. Ол илки 15 жыл тутуктуулугу өкүм эдилүүгө соңро онун түрмө мөхлөтү узартылды. Казакстанын Кунматарындагы Маңыстау себетинде болгон жол кадисасында 7 адам сол саны 6 өзбекстандык хелак болду. Өзбекстандын адаттан нашар жагдайлар министрлиги телеграмда 1 мартта Актау Бейнау жолуна Лада Ларгус автомобилинин жүк машини менен чакышканыгы ве оодаланыгы натыйжада 7 адамдын вафат болгонун айтты. Бу өтпөкчүлүк Казакстандын Демиргазык Кунматарындагы Актобе себетинде оодалан автобуста 52 өзбекстандыктын хелак болгонунан 2 ай өлөй соңолду. Күнөртө Казакстан себетинде хасап алынган автобус 18 январда өзбек мигрант ишчилерин ортосуна алып барган убактында оодалды. АБШ'нын суды Кыргызстанның Вашингтондағы 12 елшісінің оғырыны яра қачақшылық айыпламалары эсасында өй тұтсоғылуына хөкіметті деп Кыргызстанның дашары ішілер министрлігі айдияр. 2 мартта чап етілген беянатта министрлік 28 жасындағы Кыргыз раяты Тенгиз Сыдыковун бір күн одол болған суд тыңдашыгынан соң өй тұтсоғылуына хөкім етілгенін айдияр. Танымал журналист ве 2005-2010 жылдар аралыгында Кыргызстандын Вашингтондагы илчиси болгон Замира Садыкова 1 мартта Садыковун өз оглуну ве Вашингтон төгөрөклөрүнө жашаганын тасдик этти. АБШ'нын федерал прокурорлору Садыковун ве бейлекке гуман эдилген Элдар Резвановун 27 февралда тутсок эдилгенин айтты. Олар камала 100 уурак бөлөклөрү бөлүнөн ярагы расмий ыктыярнамалары болмоздон ортосун Чечен себетине ий бермеге сыйланыптыр. Киев полициясынын милли парламенттин бинасынын колуйунда протестчилер лагерине рейд кечирмек натыйжасында протестчилер менен арада чакнышып турду. Милли гвардиянын меттуоттулугу Украина пайтагында Верховная Раданын колуйунда 3 март күнү ирден көрүлгөн чарада 100 чемес протестчинин тутсок эдилгенин айтты. Сөзсү бираз соң Украина меттуотуна чакнышкы махарына 6 протестчинин ве 4 саны полиция офицеринин яраланганын кем хабар берди. Милли гвардиянын сөзчүсү Андрей Курушенко полициянын көрөн чарасынын февраль айында парламенттин дашында болгон өкмөткө каршы зорлук боюнча кечирилген дерңөгүн дубамдыгын айтты. Хакимиетлер 27 февралда өкмөткө каршы протестчилер менен болгон чакнышкта 14 саны полиция офицеринин яралуу болгонун айттылар. Түркмөнстандын президенти Курбанулберди Мухаммедов 2 мартта тээде жашайыш жайларын курмак барды карары кол чекти. ТДХ Дөөлөт Кабарылуулугу тээде жайларын 16 саны көп катлы жайын Ашгабат шаарынын Магтымбур шайоорунун урунуна Таслымы ве Техран көчөлөрүнүн аралыгына курулжоктугун хабар берер. Хабарда тээде курулжок жайларын бакасы яады Малия чечмеси айтылмыйар. Азаттыгын хабарчылары Ашгабатты соңку 10 жылда курулган ве узак мөхлөттүү кредити тарында ийлати берилген жашайыш жайларынын ээлеринин бир топорунун жай төлөгүн төлөп билмеген алыдагы алыяндыктардын себеби олорун айлык казанычтарынын бейлик кымбаттуу хал жайларынын ипотека төлөөлөрүнө жетерден жуда аздыгын хабар берерлер. Кээбир маалыматтарга көрө бу жайлар ийине тапшырмага чалышканлар кем бар. Түркмөнстандын президенти Курбанулберди Мухаммедов 2018 жылда илкинчи китаби чаптан чыкты. Тээде китап Аркадагы таглиматы тагдырлыгын ве руху белентлигин биният деп атландырылат. Умуман алынганда Берди Мухаммедов хакимиет башына келелүбери 50 төгөрөк китап жазганыга айтылат. Ол китаптардын көпүсү бир убакта 3 тилде түркмөн, рус ве инглиз тилдерине чап эдилди. Соның үлін бір уақытта түркмен саны қарасыздық келлеріні оңылыр саязиының қара саны оғы ерілдіп, чап етілмек құқуынан мақрум болуынға әділер. Сіз хабарлардың ледіңіз. Kitleyer Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kefterin zemülen men yoksun anı uğra. Bu kepte Azatlı'nın esas temeller. Sol sahanda web sayımızda en köp okulun makarlar Türkmen zagran pasportlarının mökletinin bir yıla çenli kemeldilceği. Berdim Hümmedov'un oğrunu estafeti novotunu koğuşurma var adı varlı. Azatlı'nın çeşmesinin Türkmen türmesinde iten Konstantin Şeyhmuradov'u Karavoğuz'da oranını var adı akken havarken köp okulunların biri varlı. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Berdim Hümmedov'un levapta avtomobil yarısına bağdalga vermek hem de aeroport açma var adı gepleşik çekiyar. Türkmen migrant denanını avtologdan zını öldürmekte ayıplanayanların tutsak edilmeği. Kara kemde koyu renkli avtologlar oyuncu çayaklendirmelerin devam etme varadak gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülen video reportajlarımızın başını kepe uğrunakı dağvalı novatları adlı video çekiyar. Berdim Hümmedov'un oğlu Serdar miras düşer mi? Regional liderler topuğun Oğan bölüğünün kuruluşuna bağdalga verdi adlı videolarımız hem köp tomosası çekti. Bu kepte en köp kurulun edilen makarlarımızın başını prezidentin ayarlı onun adamsı yoğurlu. Gizli köçe vezerli metduvattım da adlı havar çekiyar. Vize kampanyası Türkmenistan'ı kartların toğtudulan onu eret ediyar. Ama vize kartları işlemi yaratlı makalamıza hem köp tesviri yadırlı. Hormatlı dinleyiciler, siz hem azatlığın oluyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Kepler Azatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Azatlı 16 yıl ver Türkmen türmesinde yitirim olan deyip hesaplanılan Konstantin Şeyhmuradov'un 2016 yılın Ağustos'unda Karavoğuz şehrinde görülen nuvaradaki malumatı dinleyicilerine hem okuzularına yetirdi. Melum Orşial Konstantin Şeyhmuradov, Türkmenistan'ın Odalıkı Daşarı İşler Ministeri Türkmen türmesinde yitirim olan Barış Şeyhmuradov'un inisi. Bu aradaki doğru rak malumatı kardeşim Maksat Atayev'den dinleyin.
28 fevralda azatlık bilen gurluşan çeşmenin tasdiklamağına göre, onun 67 yaşındaki Konstantin Şeyhmuradov bilen duşluğu tötenin 2016 yılın Ağustos'unda bolupdur. 2016 yılın tomusunda men bektaşa bir toyu vardım, bugün bir tanış ses kaptalımdan starik deyip kıygıryar serisim, kostya salamlaştık, hala hual soruştuk, men ona akşam toy yerine gitmeyi teklif ettim, emma ol toyu varacak değil dedi, yönü toyun kaptalına bir cahide bir gece bile oturduk deyip çeşme aittı. Şeyledi ol Konstantin'in durmuştan değerin menliğini bərik, övrünüştüm, tədə dostlarım var diyenliğini gururun verdi. Olur kostya dağ doğulu erkin yönü olorun Karavoğuz'un bektaştan çıkmalı kadığın, işleyerler, aylıklarını alyarlar, türme şerti del, öz başlarını kvartirada edinipdirler yani kreni yaşayarlar deyip aşkı vatıl çeşme sözünün üstünü yetirdi. Şol bir vaqtda azatlygyň redaksiýasyna habarlaşan çeşme 2016-njy ýylyň tomusunda bolan duşluk barada näme üçin edil häzir 1.5 ýyl geçenden soň gurrun bermek kararyna gelenligini anyklaşdyrmady. Ol diňe muayenet bermeýändigini şeýledi Konstantin Şeýhmuradowyň türkmen türmelerini ýitenleriň sanyny girdilerinden habarsyz bolanyny aýtdy. Azatlyk 1-nji martda käbir detallary anyklamak we onuň käbir zatlaryny bilmegini sorumak üçin ýene bir gezek öz çeşmesi bilen habarlaşdy. Biziň söhbetdeşimiz 28-nji fevral agşamy Şeýhmuradowlaryň maşgalasynyň bir dostu bilen duşlanyp ony onuň Konstantinin hakykatdan hem 15 ýyl gowrak wagt bar Garawagoz şäherinde içerki sürgünde ýaşaýanlygyny, yerli sulfat zawodyna işleýänligini tasdiklanyny aýtdy. Azatlygyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä bu maşgala dostu Boris Şeýhmuradowyň ozalky klassdaşy bolup durýar. Şeýle-de ol Konstantinin ýakyn garandaşynyň hem ol 2000-nji ýylda Garawagozda 17 ýyllyk sürgüne iýi berildi diýenini aýtdy. 28-nji fevralda azatlygy Konstantin Şeýhmuradowyň maşgalasynyň Aşgabatdaky jaýynyň töwereginäki gödäwçiligiň güýçlendirilendigi barada maglumat geldi. Konstantin Şeýhmuradowyň daşary ýurtdaky garandaşlary onuň Bektaşda ýaşaýanlygy baradaky maglumaty tasdiklamadylar. Boris Şeýhmuradowyň oğlu Bayram Garawagozda Konstantinin oğlu Muradyň görülen bolmagyny onun ahmaldığını, onun 12 yarım yıl koloniyada bolup 3 yıl bektaşlı hazır Karavoğuz'da yaşandığını ve 2017 yılın fevralını Aşgabada kaydıp gelenliğini aittı. Belli yerdi Murat Şeyhmuradov 2001 yılda yani 2002 yıldaki Nayavr vakalarından ön başka bir cinayet işi oyuncu uzak möhletli türme tutuluğuna hüküm edildi. Bayram Şeyhmuradov ağası Konstantin'in 2016 yılın tomusunda Karavoğuz'da bolup bilmek ehtimallığını üzül kesil ret etti ve bundan artık düşündürüş vermekten yüze vurdu. Azatlygyň çeşmesi 1-nji martdaky söhbetdeşlikde 2016-njy ýylyň awgustunda Garawagozda Hut Konstantin Şeýhmuradow bilen görüşenligini ýene bir gezek tasdyk etdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri şu wagtda çenli 15 ýyl gowrak mundan öň tutsak edilen onlar şeraýatyň saklanýan ýerleri we ykbarlary barada maglumat bermeýär. Halkary gurumalary ozalky zorlukly ýitirmedilmegiň pidalary hasaplaýar. Olur diýri gürkünin atly halkara kampaniýanyň hasabatyny 1951-nji ýylda dogrun Ozolkudaşary işler ministri Boris Şykmatowyň dogany Konstantin Şykmatow 2010-njy ýylyň 7-nji dekabrynda ilki galplykda soň dil düşüge goşulmakda guman edilip tutuldy we jinayet kodeksiniň ençeme maddasyna aýyplanyp 17 ýyl tutulgy hökm edildi diýilýär.
Heptanyň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň azyk haritlarynyň gymmatlama bilen dermanlar hem gymmatlaýar. Bu ýagdaý dermanyň gara wagtlarynyň näsaglaryň arasyndaky ähmiýetini hassa artdyrýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylow bu mesele bilen gyzyklanyp, Lewap vilayatynyň Atymrat etrawyndan özüni aýsyna diýip tanystyran pensioner denan bilen söhbetdeş boldy.
Meti fenestere havanyňda nähili qayırlanýan, şoňa der derman berilýärmi?
Berýän dermanlar möhleti, geç berýän zatlar berýär. Hasahanalarda ýatsaň ýarym baha bolýar diýmesin. Kurortlara gitsen ýarym baha başga peýdasyny bilmeli.
Näme ýerde gerek bolaýan dermany, mysal üçin bir ýara otuzlyk tapsaň, ýerde gerek bolan dermany şol retsept ýa berýärmi? Ýeňillikli bahadan retsept berýär.
Aňra aptekalardan sorap görýär, baha bolsa berýär. Olaryň Edil aňsat bar zatam bar gymmat derman bolsa bar diýeni şu arada biziň goňşymyzyň nemesinde bir derman ýazyp berdi semen lukmanymyz ýok diýdi barsa ýok diýe barsa ýok diýe aslında bar eken ol esen bir tanışyny alyp barsa beripdir plana goýulan derman diýip berip şoňa bar zatam ýok diýe o gerekli zatam
gerekli dermanyny almana ýylatyň güýji ýetdi
Gitmese öýde derman satýanlar köp ýazdyryp alýas. Garzyny alýas da, kesel seniň baryňa ýoňa ser etmeýär. Nähili diýen bolsa almaly, goňşydan pul alýan almaly da beçertmeli ahyr.
Elde derman satýanlaryň dermany hökümetiň dermanhanalarynyň arzanraq düşýär.
Arzanraq ýene. Hökümetden arzar.
Olara satmana ruhsat berýärlermi ýa ogryn satýarlar?
Ýa ogryn satýarlar şol ýöne milliýetlerin bilýändireýi kaýsy bir bilmeýäni. Bir ömür bazarda derman satsaň milliýetiň dermany işi düşýär aga. Indi bilmedi onçasyna. Milliýet de hakyny alýandyr ýa. Bir belas bardyr, toşuny bilmek ýöne.
Hormatly dinleýijiler, Lewaply Aýsana bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Adatlyk radiosi 65 ýaşady. Hepdeniň zemini ýazdy Hudaýberdi Halyk bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi Halyk hem Türkmenistan garysy bolandan soň Adatlyk radiosyna gelip goşulanlaryň biri. Olary Hudaýberdi aga Adatlyk radiosi siziň dünýäni görşüňizde umman hakykaty görşüňizde nähili üýtgeşiklik töretdi. Şu wagtdaky pikiriňizi paýlaşsaňyz.
Olary bilen şu Adatlyk radiosi informasiýa, maglumat berýän çeşme ýok minne. Ýerde urdun men ýadymda kolhoz işleýärdim barp şol Hruşşow ýyllarynda da barp maýyrgynlyk ýyllarynda şonu gurrun edýärdiler şeýde radio bar diýip. Ýöne men onu eşitmändim. Soň ulan uniwersitede berdim. Soňra şol radiony ýazyjy Feýtniýap Ataýew diňleýändigini aýtdy. Şoň maglumatlaryny aýtdy, köp berdi. Şoňlaryň birlikde de ahyry Feýtniýap Ataýew radiony bir tanqid etdi. Bu 80-nji ýyllarda boldy. Sebäbi 80-nji ýylda Moskwada Olimpiýa oýunlary geçdi, 20-nji Olimpiýa oýunlary geçdi. Bütün dünýä kapital günwatar döwletleri Moskwanyň Olimpiýa oýunlaryny boykot etdiler Awganistanyň uruş üçin. Şoňlaryň birlikde şol oýuna Türkmenistanyň sportmen gatnaşmady. Sebäbi Türkmenistanyň beden terbiýe instituty ýokdy, sporta beýle bir üns berilmeýärdi. Ine şol mesele adatlykda tanqit edilenden soň Türkmenistanyň kapitalistleri adatlygy öz düşmany saýdylar, şondan soň adatlygy tanqit edip başladylar. Ine şu döwürde men aňyma girdi, hakydama girdi. Radionyň türkmen halkyna ilkinji edip uly işi Türkmenistanyň beden terbiýe instituty açyldy. Şol Moskwa olimpiadasyndan soň, şol tanqitlerden soň şol institut döredildi. Şondan soň Türkmenistan bilen adatlygyň gatnaşyklary ýygyjymdan başlady. Sebäbi adatlykda işleýänleri tanqid etdiler. Şol tanqidim reklama hökmünde bütün milletin aňyna adatlygy oýurup başlady. Ine şol oýunuş meni adatlyga ülfermeye mecbur etti.
İnni Hudaýberdi bagyşla sözüň öleni. İnni siz ýaly adamlaryň şu azatlyk bilen hyzmatdaşlyk etmegi elbetde azatlygyň il içindäki meşhurlygynyň ýene artmagyny alyp geldiğini Türkmenistanyň Amanrat Bugaýewiň ýa onuň öňe Rahim Esenowiň beýleki ýazgylaryň beýleki dörezülük wekilleriniň raýda aktivistleriniň çykyşlary umumyň azatlygyň şu halkyň Yüreğinin akıda atları halka kaytarıp vermek uğruna tağırlığa ediyenliğini görkezdi. Şimdi sonunla birlikte sizin öz ağınızda, öz görüşünüzde dünya ne hili yutkaşıklık dörüttü şu adatlık bilen hizmattaşlık?
Adatlık bilen hizmattaşlık bana informasyonu daşarı çıkarmada yol hükmününe göründü, bir çıra hükmününe. Şu informasyonu Türkmenistan'ın içinde bar olan meseleleri aitmak ingen zerur. Yani aydık bulmayan meseleleri daşarı çıkarmada, bütün halka yetirmede bir mümkünçülük döretti. Şol mümkünçülükten biz teydalanlık. Şol mümkünçülük arkada biz öz halkımızı, öz problemalarımızı bilip başladık. Yurt içinde bolup geçen yağdayları anıp başladık. Mesela Karışlılığın başka yıllarına atu cevabı vardı. Bir kilogram neşe maddesini geçiren adam, serbestten geçiren adam atu cevabına hüküm ediliyordu önkü kanun oyuncu. Şomulen birlikte bir yılın özünde yüze olay adam atu cezasına hüküm edildi. Onların ağlağı kutusu ayağını maşkaladılar. Şunlar yani ingen mühim meseleleri biz adatlığın üstünden anındık. Adatlık bize öz yardayımızın, içki yardayımızın ne hiyelediğini görkezip başladı. Yine şu zerurluk bizi için katı mühim oldu.
Yani bu sizin öz ağınızda, öz dünya karayışınızda da bir öğürlüsük prosatı olup durdu anı.
Elbette şu meseleleri aytmalı değilin zerurluk dörüdü. Şu ütkoşukluk bollu. Mesela Amı Derya'dan yolu uçuk atma diyen geldi parom suğa gidiptir. Onu da bir neç adam ödeye şu ölümlerin meyitlerini gözlep başladılar. Kariyerini taptılar, bir neçetini tapmadılar. Şu yerde bir mağlumat geldi. Ben artık bile katlaşıkladım. Men oğlum gitti, şunu aydıp ver deyip biri menden haiş etti. Yönü men adımı aytma deydi ol. Men eğer de senin adımı aytmayacak olsam onu men şu mağlumatı aytacak değer deydim. Ol öz adımı aytmalı, olu oğlunun adını aytti. Şu zerurluk aytma zerurluğu bizim ağzımızda durdu. Bizim gelecekki yolumuzdu. Şunu aytmasak gidip bilmeyecektiğimizi bildik. Yine şu zerurluğu, adatlığın şu dörüden mümkünçülüğü halk içinim. Bizim üçünüm katı dehitli oldu.
Hudaýberdi elbette şu zerurlygy düşünen başka da adamlar bolly hem adatlyk bilen hyzmatdaşlyk etdiler. Ýöne adatlyk bilen hyzmatdaşlyk edenler hem ýa-da idarlanyldy. Şol idarlanmalary barady. Mundan 10 ýyl öňki ýagdaýa nazar salyp, aramyzdan irgiden kärdeşimiz Nazar Hudaýberdiniň şu mesele barady taýýarlan gepleşiginden bir bölegi dinleýijilere eşitdirýärli hem özümiz dinlärli.
Bolar.
Lewapdaky barçymyz Osman Halilowyň Azadadynnaky Dünya Dilleri Institutynyň Arap Dili Fakultetinde okuyan oğly Umyt Halilow 20-nji ýylyna geçen hepdeniň 5-nji güni 3-nji egzaminden ýykypdyrlar. 5 wagt namazyny sypdyrmaýan zehinli studente 3-nji egzaminde ikilik goýmagy ýokardan mejbur edilen mugallim wajdanynyň hem birwarynyň öňünde özüni ýazykly duýanlygyny aýdypdyr. Eger tapşyrygy ýerine ýetirmese İşini yitirceği, maskalatının eklenişsel kalacağı iki uçtud. Azatlık radyosu bilen hizmettaşlık edeyen adamların çağırlarının aralınışı doğrusunu yeni bir misal. Nevit Dağlı Grajdan Aktivisti Kurvanlıdır Durdukuluyf'un 10 yaşlı oğlu Amani, Çülüdeki çağırların Tomuzkı Diyinzalış lagerinin 4. Vündiylerine öyüne Nevit Dağı getiriptirler. 4. klasidine 5'lik bahaları bilen tamamlan Aman Durdukuluyf, Çülüdün getirilişi var arada şeyle dedi.
Ak Murat diyen bir oğlan dokumentin yanlış edilip çoğunçunak aydı. Aydanlı şey değildi. Koymaz diye çıkar bana diye.
Kurban Nur'da ağa siz ne mi koşacak?
4 gün bölümden sonra iyisini getirtip dur. O amyası çağanın özüne düşman etti de bunu.
20-nji ýylyna Türkmenistanyň howpsuzlyk sowetiniň maslahaty bolupdyr. Şol gün agşam Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň köpüsiniň telefony kesilipdir. Telefonsuz galanlaryň arasynda Agdywirlik halk hereketiniň lideri Nurberdi Nurmammedow, jurnalist Aşurgulu Bayriyew, ýazyjy Aman Murat Bugaýew, habarçymyz Osman Halilow da bar. Бәхәрденің 23-ші мектебінің тарих мұғылымы олып ішілеген 60-ші феррурон Садық Дұрдымырадов Азаттық радиосынна арам-арам чықыш едерді. Мұғылымы да Түркменістанын өрейті құлықлары 20-ші юнына бүдімейінің нешекешілер сақланыян кеселханасына салыптырлар. Бұда орсынна Садық мұғылымын қарынашы Азаттық радиосына шейле дейді.
Білеміз ок, сәс оны білеміз ок. Акеттілер 20-ші соды 4-ті акеттілер.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 65 ýyllyk münasibetli jurnalist Nazar Hudaýberdiýiniň Azatlyk radiosynyň 55 ýyllyk bellenýän ýylyna taýýarlan gepleşiginden bir bölek dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy ýene-de magtym boly. Aman Murat, geçen ýyldaky söhbetdeşligimizden soň Aşgabatly edebiýatçylaryň käwiri Sapar Murat Niýazow 2003-nji ýylda magtym bolýan terki dünýälikde aýplamagynyň 30-njy ýyllarda kompartiýanyň magtym bolýan aýplamak finansy bilen baglanyp galdygyny, şu terki dünýälik pikirini şu ýerden uzalýanlygyny aýtdy. Ikinji tarapdan şu günki magtym bolýan baglanyp ýagdaýlar hem şu 30-njy ýyllarda magtym bolan olan ara işten çemileşmeden uzalya diyen pikirler aydılya. O da bilen şu 30-njy ýyllarda näme bolly, şu magtumuly bilen bagly, şunu anyklaşdyryp bilmezmisiňiz bu ýerde näme hil baglanyş bolup biler?
Baş üstüne ýolsun, o da bilen şu aydylyan pikirin dogry rast pikirdigini turwaşdan tasdiq edeyin. Bolup geçen ýagdaý şeýle, geçen asyryň 20-nji ýyllarynyň 2-nji ýarmyna, 30-njy ýyllaryna bolşewikler Yer suw reformasy, kollektivizasiýa, medeni rewolýusiýa diýýärlerini amal etmekde uly şowsuzlygy süreýär. Bolşewikler milletiň urup adatyny, däp desturyny ters gelýän ideologiýasyny üýtgetmäge, iň bolmanyny arazgan bolsa düzüşirmäge, siýasy gaýrat tapmaýa, oňa derek ähli wagtda milleti onuň magtymuly ýaly köňüllerin howlaýagyny öwürlen beýik oglullaryny gara dorly günahkar etmege finansiyalarına anık mısal 1931-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistan Komünist Bolşewikler Partiýasynyň Merkel Komitetiniň plenumy bolýar. Plenumda Merkel Komitetiniň birinji sekretary Yakov Popov çykyş edýär. Onuň çykyş bolýan kitaby öldürilen ýa-da ýehir düşen basmaçylaryň Korzunun'un Mahtumuli'nin kitabı çıkıyor. Bize Mahtumuli yani düşmançılıklı ideoloji yani vasf ediyen şahir gerek değil. Satan konu. Papağın bu çıkışı Mahtumuli'nin eserlerini pıçığa çıkarmak, Mahtumuli'nin şahsiyetini ayak astına oklamak mevruitini kampanyasına bağdalga veriyor. Papağın çıkışının bağrı yok. 3 ay yarım, 4 ay geçenden sonra Mahtumuli Sevda Burjuvaziyasının ideolojiyen kitap çap ediliye. 1930-njy ýylyň 1-nji kwartalyna çap edilen bir kitabyň awtory Uluýew Gurban, görüýçi redaktorym Aga Garryýew. 9 bölümden ibaret bir kitabyň 8 wagtyň kysgaça mazmuny diýip matlaby şundan ibaret. Magtymulynyň ýaşan öwründe türkmenlerde sewda burjuwaziýasy kemale gelmändir. Oňa derek Türkmenistanyň baýlar kemale gelipdir. Eýranyň Arabistanyny bolsa sewda burjuwaziýasy kemale gelipdir. Olar adamların üstünden hökum sürüptür. Avtar şahirin şol cemiyette hakkı orununu şeyle kesinlikle tutatı. Maltın Muli, Sevda Baylarının ideologiyasını yöne tartan bir vağın nefiyatçıdır. Kitabın 45. sayfası. Şu 9 bölümden var, kitabın 8 bölümünden şu Maltın Muli'ni dine dayanıp Sevda bir ruvaziyasını kollamakta Maltın Muli'a ait bildiriliyor.
Aman Murat, bağışla sözünü böyleyin. Kurban Kuliyev'in kitabı hakkında yön, üniversitette sapak veren muallimler hem profesörler hem mağlumat verip de umuman bu fakat bilinyen yağda. Ama Niyazov'un Maltın Muli terki dünya olupdur diyen fikri bilen şu 30-njy ýyllarda Magtymula edilen hüjümiň näki ýyl baglanşy bar? Ýöne şu soraga jogap bermeginizden öň gelin Sapar Murat Niýazow Magtymulyny terki dünýälikde aýplap aýdan sözlerini bilelikde dinläliň.
Men tip Magtymuly 50 ýaşyndan soň bugün çökmüş süren terörizm bolan. O taýda esasda Ezrasyny berseň, Magtymuly şu taýda sowpçuly kabul edýär. Sowpçuly kabul edýär. Sowpçuly özüniň bir felsefesi bar. Terki dünýälik. Soň düşündiňiz hem derde bolýar. Adam sen dünya mikman, beş mümyellim, işleme, di işleme, Allah'ın derincesi bilen yazacak bol, bayacak bolma.
Aman Murat yine Safar Murat Niyaz'ı dinledik. Eysem Safar Murat Niyaz'ın terk-i dünyalık ayıplaması ile 30. yıllarda akımaltım ula hücumun arasında nehil bağlanışık var.
Bir gönlün on bağlanışıklı sebebi gururun ne diyen kitabımızın 9 bölümden var attığını önde ettik. Son 8 bölüme Maltım Oluyun'u Sevda bir ruhaziyetinin ideoloğu deyip Turatlanır yani 9. cemleyici bölüm. İnan o şeyle atlanır ya. Maltım Oluyun'u büyük terk-i dünyalık, manakalık psikologiyası. İnan son ağzı cemleyici bağının yankı kitabın. Mevcut kitabı özün tesir vermekten, komentar vermekten saklanıp avtardan kâbır anını Sitatları dikkatinize getireyim. Sitattan sitatı. Maktumulu yör övür dinsiden ol ultra dinsidir. Onun nesi derecede dinsi bolulluğunun şeklini çırnağı benim kalemim kutup. Ol din için getiren mesul olan halde dünyanın yakışı yamanından geçen dünyanın bir aşkı da görmeye. Aşk böyle de dursun ol dünyanın düşman hesap ediye. Yeni bir sitatı. Maktumulu şunun bile ne mi demek çoğuluyor? Cevabı apasık ol dünya pus panıdır. Yeka o dünyanın, bak dünyanın kamını imelir. Suriyalı adını manak kalanlar diyeler. Maktumullu terk dünyalık duyuhi katı güçlü olun. Yine de bir tıstatı terk dünyalık bütün adı inkar ediyor diyeler. Bu asla doğrudan. Maktumullu Allah'ını inkar etmeye, Maktumullu'nun terk dünyalığı Sevda bayılarının ideolojisini inkar etmeye. Yine şeyle maniyle gidip oturun zaten. Sonra baktı mesela Maltumul'un koşullarının ağzından 30-40 bin ya da kâbir setirler, misal getirilir.
Aman Murat, misaller düşünük kulliyeliğin. Eysem Safar Murat Niyazov şu kitabı okaptır deyip olur mu? Bir yerde Safar Murat Niyazov'un şu ayıplamalarıyla tanışlığını yerden gelip çık ya. Edebiyatçılar şeyle fikri öne sürüyorlar. Bir Safar Murat Niyazov'un öz fikri değil, sol anırdan geleyen fikir ayıplama diyorlar. Niyazov da oradanım şu kitabı okaptır mı ya? Başka oraya da var mı bir yerde?
Yok. Şu Niyaz ol kitabının gururum deyip çak edem okuyunu. Niyaz'ın öz ağzından eşten bir gururumaydı. Niyaz'ın partiyanın 1988 yılı geçirilen 19. parti konferansiyasında men komünistler adım etti deyip çarvaylık ediyenini kulağı asmalıyım. Niyaz ile iki çak gururum dışlıkta ol özünü siyasi arayına çıkarmaktı. Niyaz'ın partiyanın merkez komitetinde ondan sonra Aşkabat şehir komitetinde işleyen Nuri, Çari, Hüyünüz, Karrı'yı'nın kömek bulan yok orgalarlığını, Moskva'ya işe giderliğini, sonra ministerler kabinetine başlık bulup gelsin, birinci sekreter olsun. İki çak kururum dışlıkımızda kaç kâne edip kururum verip, bir uzak kururum yönünü bir iştaydı. Bellemeli hep yankı ağlayan iktidarımızın Maktumulu Sevda Burjuvaziyesi'nin ideoloğudur deyip ağlayan iktidarımızın yürüyüşe redaktörü Ağa Karrıyev. Ağa Karrıyev olsa yankı bürgürüm ne diyen çağrı Sözünç Karrıyev'in ağası ol Ağa Karrıyev 30. yıllardır yönüke ilmi iş yer ya belki neşir yerden iş yer olanır ol. Şu iktidarım yankı ağlayan iktidarımızın Ağa Karrıyev'in yürüyüşe makalası bile nasıl ya olsa makalasında da şu kitabın katı yüzgeç bir kovu kitaptığını Maltın Kulu'yunu bir türlü kimliğin iyiliğine sunduruyanlığına diye. Yine sonra şöyle deyip ya diye. Yollaş Kulu'yusun bu ılmıysın bir eseri dünya çıkmak bilen Maltın Kulu'da olsunla sınıfı düşmanların dürlü ters inkılavi nazarçaları. Ben bir yerde Kul Muhammed'sin görüyorsun Maltın Kulu'yun proletariyat şahit edecek bölüyen nazarçaların gözünü tutuyorum. Tamam ölmelidir. Zorlaş Kulu'yusun bu eseri Maltumulu'yunu idealleştirip proletariyatı yahut ideologların üstünü şermenini açıp Maltumulu'yunun ve onun ideologisinin proletariyatı yol düşman bolyanlığını soğut ediyor. Zaten sonu şerde bir yeni bir bellemeli adı şu Ağa Karrıyev yürüyüş redaktör deyip bellenin odunu söz başı yazmak bilen çayaklının oğul bir yerinde bir ağaçlar her çevir yuvferli de işte. Mesela Kurban Kulu'yuz yuvferli de yazı fikrini yüzleyerek beyan etti. Şu iktidarın ödününü yürüyüş redaktörlerini giyiyor. Hemen tekstin içine, iktidarın tekstinin içine. Hem de Kulu'yuz'un aitmet zatlarını ya da yüzleyen zatlarını tezden hem mekşer düşünüklü olur yani düşünürüyor. Ödün son tonku cemleyizi vardı da orta adaptörün 10 yerde dahi Kulu'yuz'un yalan bölümünün üstünü getirip şu Maktum Kulu'yuz'un terk-i dünya olurluğunu. Onlar bir okuday deyip yaşam Kulu'yuz'un adı ile adımlar korkup gelirliğini. Kurban Kulu'yuz'dan artık nasıl beyan etmese kim beyan eder onu. Niye son Qarrifların təsiri bilen cemiyete veren adam. Sol Niyazın yan dinlen fikrimizi aydiyan devrunun önü yarlarım. Ağarif Türkmenistan Ilimleri Akademiyatının vice prezidenti de şeyler bilen Ağarif özünün 30. yıllarda fikrinden değinmeliğini yeni örgüde tuğut edip onun özlerinin hükmet başına getiren, devlet başına getiren adımlarının dili bilenim eyyem 21. zafırın başında da devam ettiler.
Hormatly dinleyijiler, bu Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň pikiri. Eýtem, bu mesele boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmak.